valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë të nderuar mirë mbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Ende nuk dihet fitusi zgjedhjeve në Shqipëri, forcat e djathta të prira nga Partia Demokratike në këto qaste prin me 71 mandate. Ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku, që ishte arrestuar në Bullgari, është kthyer në Kosovë. 307 policë serb kthehen në policinë e Kosovës. Teherani zyrtar thotë se është mbyllur dosja zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Forcat e sigurisë së Irakut kanë marrë nën kontroll zonat urbane në Bagdad. Por këto dhe zhvillime tjera më osish në vazhdim të edicionit. Se që dëgjuat në hapje të edicionit, numrimi i votave në Shqipëri ende po vazhdon. Gara është shumë e ngushtë dhe supozohet se fituesi do të vendoset në qastet e fundit. Megjithatë, në këto qaste e djathta e kryesuar nga Partia Demokratike disponon 71 mandate të mjaftueshme për të formuar qeverinë. Në lidhje telefonike kemi korrespondentin tonë në Tiranë Anduena Llabani, që aktualisht gjendet në Agjencinë për Administrimin e Zgjedhjeve. Anduena, cilat janë informacionet e fundit rreth numrimit të votave?
Përshëndetje me lajmin. Pikërisht të ajo që thoni ju, në fakt sapo kam marrë informacionet më të fundit adresuara nga ECA dhe Alban Krik Albania, një agjenci e ngritur për menaxhimin dhe administrimin e zgjedhjeve, e financuar nga USAID dhe mund të bëj publike dhe me dije ju njëri tuaj se deri më tani bëhet fjalë për 71% 71 mandate të koalicionit të djathtë, 65% të koalicionit të majtë dhe 4 mandate për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Nuk dua të ngatrojmë me përqindje pasi një inflacion i cili ndryshon nga momenti në moment, por mund të them që në rang republike, në shtatë republike, Partia Demokratike ka 65 mandate, Partia Socialiste 64 dhe RSI 4 mandate. Kemi një numër kogja të konsideroheshëm i cili realitet në këto orë të vona të mëmjes të numëruara, bëhet fjalë për 4.323 kuti votimi të numëruara, dhe një përllogaritje shumë të thjeshtë kanë ngjitur vetëm 430 kuti të numëruara.
Anduena, në cilat zona mund të pritet ndryshim mandatesh eventualisht që do të mund të bënte diferencën për këtë përkatësisht përcaktonte fituesin e zgjedhjeve?
Në plot bindjen që kjo është një garë shumë fort me partive të mëdha në Shqipëri, bëhet fjalë për rezultatet të cilat ndryshojnë me një përqindje shumë të vogël, por ato qytete që mund të kthejnë rezultatin deri tani shëm mbetet Fierri, Elbasani, Tirana, Durrësi, ku ka mbi 100 kuti votimi ende të panumëruara siç është rreth i Fierrit.
Anduena, edhe një pyetje, kur mund të pritet mbyllja e procesit të numërimit të votave?
Në kopërën shtypin, janë të libashit, të njërës e drejtuës e agjensis për administrimin e zgjedhjeve. A i ka ta një kopërën shtyp ku ka bërë publike dhe ka bërë media për opinionin shqiptar, që të gjitha të dhëna që vinë nga vëzguesit, vinë nga proces verbalit e fedhe të nëmunimit në një mënyrë shqiptare dhe shumë të sakë. Një bërë adhikërisë të pyetje e rezolit të libashit dhe në fatë të përgjegje. Po dhe 2-3 orë, kjo agjensi është në gjendje që të fotografohet, të marrë një fotografi të qartë, asaj që ka mund të ketë vendosur vërtet elektoratin shqiptar në përmjetin e tij votën e të birrës.
Falenderoj korrespondenten ton në Tiranë për informacionet rreth procesit zgjedhor në Shqipëri. Gjatë ditës, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste në vazhdimësi kanë këmbyer akuzat të ndërsjella për bllokadë të numërimit të votave. Ne lidhemi tash me korrespondenten ton në Tiranë, Menada Zaimi, që gjendet në selinë e Partisë Demokratike. Menada, si e pasqyron Partia Demokratike në numërimin e votave?
Në fakt, ka qenë zëvendësja pushantës së Partisë Demokratike Malinda Bregu, e cila ka dalë pothuajse dy herë në një ark kohor prej rreth 2 orësh, duke akuzuar selinë e Partisë Socialiste, kryetarin e saj, po njëkohësisht edhe kandidatin për deputet të kësaj force politike Tom Doshi për qarkun e Shkodrës, se po bllokojnë dhe po mbajnë peng procesin e numërimit të votave në Komisioni Zonal të Administrimit të Zgjedhjeve në Bushat të Shkodrës. Malinda Bregu në një komunikim zyrtar për mediat e pranishme në selin e Partisë Demokratike tha se Tom Doshi, megjithse komisioni qendror i zgjedhor ka emëruar tashmë prej 3 orës kryetarin e ritë kësaj KZAZ-je, krijon probleme në këtë KZAZ duke mos lejuar as kryetarin që të rikthehet pra dhe procesi i numërimit të votave të vazhdoj normalisht. Kjo është akuza me fundit që ka lëshuar Selia e Partisë Demokratike ndaj Partisë Socialiste dhe ka kërkuar reflektimin e Selis Roze të kryetarit të saj pra për të rikthyer procesin normal edhe në këtë KZAZ që i përket qarkut të Shkodrës.
Menada, aktualisht forcat e djathta disponojnë 71 mandate. Pasi që gjendesh në selin e PD-s, ku pret Partia Demokratike përmbysja të rezultatit, përkatësisht shtim të avantajit ose krim të diferencës përfundimtare?
Ashtu si na konfirmojnë rezultatet të Selis Blu, ata presin që të kenë një përmirësim të avantajit ndaj koalicionit të Partisë Socialiste që udhëhiqet nga Partia Socialiste për Bashkimin për Ndryshim në Tiranë. Partia Demokratike pret që të përmirësoj me një, të paktën me një mandat më shumë Tiranën, Fieri gjithashtu, edhe në Fier Partia Demokratike pretendon se ende ka qendra votimi të cilat mund ta çojnë atë në avantazh krahasuar me Partinë Socialiste. Në anën tjetër edhe Lezhë dhe Elbasani gjithashtu janë sipas Partisë Demokratike mund të ketë qendra të numërimit të votave që do mund ta kalojnë partin, mund të japin Partisë Demokratike edhe mandat të ri. Por gjithsesi mbetet për të parë sepse procesi numërimit të votave në të gjitha këto rajone që un sapo përmenda vazhdon.
Falenderoj korrespondenten ton në Tiranë, ndërsa ne emisionin vazhdojmë nga studioja në Pragë me buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Prishtinë, zëdhënësi i policisë së Kosovës Arber Beka ka bërë të ditur se 307 policë serb të Kosovës janë kthyer në vendet e tyre të punës pak orë para se të përfundojë afati i fundit dhënë nga autoritetet e Prishtinës, ndërsa 18 prej tyre kanë vendosur që të mos kthehen në shërbim. Afatit për kthim në vendet e punës janë përgjegjur 307 policë të komunitetit serb, ndërsa 18 nga ta kanë refuzuar thirrjen, tha zëdhënësi Beka. Afati për kthimin e policëve serb në vendet e punës ka përfunduar sot në orën 16:00. Më shumë se 300 pjesëtarë të policisë së nacionalitetit serb kanë lëshuar vendet e tyre të punës menjëherë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008. Sërish Prishtinë, ish-kryeministri i Kosovës Agim Çeku është kthyer sot në Kosovë, sepse prokuroria në Bullgari nuk është ankuar në vendimin e gjykatës për lirimin e tij. Kështu ka bërë të ditur zyra për informim e Partisë Socialdemokrate, kryetari së cilës është Zoti Çeku. Ai ishte arrestuar në hyrje të Bullgarisë nga Maqedonia më 23 qershor në bazë të një flet arrestimi të Interpolit të lëshuar me kërkesë të Serbisë e në bazë të cilit Çeku ngarkohet me dyshimet për krime lufte. Deri më tash, ish-kryeministri i Kosovës është arrestuar 4 herë në bazë të njëjtit flet arrestim dhe në të gjitha rastet është liruar. Teheran, trupi elektoral i Iranit, Këshilli i Rojeve, tha se është mbyllur dosje për zgjedhjet e kontestuara presidenciale të 12 qershorit pas konfirmimit të fitores së Mahmud Ahmedinejadit. Zëdhënësi i Këshillit Abbas Ali Katkodaj tha se Këshilli është autoriteti përfundimtar dhe se vendimi është shpallur unanimisht. Këshilli certifikoi Ahmedinejadin si fitues të zgjedhjeve, të cilat pasuan me një rinumërim votash pas akuzave për mashtrim gjatë zgjedhjeve nga opozitari Mir Hossein Mousavi. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ka ende gjasa që qeveritarët të përballen me kundërshtime të brendshme. Bagdad. Forcat e sigurisë së Irakut kanë marrë kontrollin mbi zonat urbane duke parakaluar me tanke dhe automjete të blinduara në Bagdad. Irakianët po festojnë tërheqjen e forcave të Shteteve të Bashkuara nga qytetet e këtij vendi pas më shumë se 6 vjetëve të invadimit amerikan. Në lidhje me këtë, presidenti i Irakut, Jalal Talabani, u shpreh:
"Inna ihtifalana bi hadha al-yawm lajnë sina.
Festimet tona sot nuk do të na bëjnë të harrojmë humbjet për të cilat kemi vuajtur gjatë periudhës së kaluar për shkak të tentimeve të përsëritura të terroristëve të Al-Qaidas dhe mbështetësve të regjimit të vjetër. Këto kanë pasur si synim destabilizimin e situatës dhe përhapjen e panikës për të shtyrë të tjerët të mendojnë se qeveria është e paaftë të kontrollojë sigurinë, tha Talabani. Tërheqja trupave amerikane bazohet në një marrëveshje bilaterale ndërmjet Washingtonit dhe Bagdadit, e cila parashet që tërheqja plotë e trupave amerikane nga Iraku të bëhet deri në fund të vitit 2011. Sërish Bagdad, zyrtarët e policisë thanë se nga shpërthimi i një bombe veture në një treg të mbushur me njerëz në Kirkuk në veri të Irakut, janë vrarë të paktën 24 njerëz dhe janë plagosur 40 të tjerë. Shpërthimi ndodhi në kohën kur ushtria amerikane po tërhiqet nga zonat urbane të këtij vendi, duke u lënë përgjegjësinë forcave lokale të sigurisë. Sipas një zyrtari të policisë, ka gjasa që të rritet numri i viktimave. Ndërkohë, komandanti i ushtrisë amerikane në Irak tha se Irani po vazhdon të mbështesë dhe të trajnojë militantët që po kryejnë sulme në Irak. Gjenerali Rej Odierno tha se Irani mbështet militantët kryesisht duke i furnizuar ata me mjete shpërthyese dhe bomba të sofistikuara të rrugëve. Ushtria amerikane tha se mbështetja e Iranit për milicin shiite në Irak mbetet kërcënimi kryesor për stabilitetin e Irakut. New York, Managu. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka dënuar grusht shtetin ushtarak të Hondurasit dhe ka kërkuar krimin e menjëhershëm të Manuel Zelayas në postin e presidentit. Ky trup ndërkombëtar miratoi me aklamacion një rezolutë e cila u bën thirrje 192 shteteve anëtare të OKB-s që do mos e njohin një qeveri tjetër të Hondurasit përveç asaj të uthequr nga Zelaya. Presidentin e ekzil Manuel Zelaya bëri të ditur se do të kthehet në Honduras të ajntën, i shoqëruar nga shefi i Organizatës së Shteteve Amerikane, Jose Miguel Insulza. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirunja me Dona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Serbet e pjesës veriore kanë vendosur të suspendojnë përkohësisht bllokimet e rrugëve që shpihen nga dy pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por ndërkohë është vendosur që një herë në javë të vijnë bllokada 24 orëshe të këtyre rrugëve si kundërshtim i masave të ULEX-it për regjistrimin e kalimeve kufitare të njerëzve dhe të mallrave. Kronike Zia Dingashit.
Përfaqësuesit serb të katër komunave në veri të Kosovës kanë marrë vendim që t'i heqin përkohësisht bllokadat e rrugëve që shpihen nga pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dy pikat kufitare në veri. Ky vendim ka pasuar një takim të përfaqësuesve të komunave me shumicë serbe në veri, atyre të Mitrovicës, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposavicit, të cilat nuk i binden sistemit legal të Kosovës. Aty është vendosur po ashtu që të vihen bllokada selektive të rrugëve një herë në javë si kundërshtim i masave të EULEX-it për kontrollin e kalimeve kufitare të njerëzve dhe madhrave. Kryetari komunës së Zubin Potokut, Stevan Božović, thotë se tash etutje nuk do të vihen bllokada ditore, por javore, për të paralajmëruar, siç thot ai, EULEX-in në lidhje me masat doganore që ka vënë në pikat kufitare Kosov-Serbi në pjesën veriore.
U cilju smanjenje politiko i bezbednosne tensije koje su nastale jednostranim delovanjem EULEX-a.
Me qëllim të uljes së tensioneve të shkaktuara nga veprimet të njanshme të EULEX-it, kemi vendosur që të suspendojmë përkohësisht bllokimet e rrugëve që shpihen nga kalimet kufitare, por bllokadat do të vazhdojnë një herë në javë dhe do të zgjasin nga 24 orë deri në heqjen e masave të vënë nga EULEX-i, thot Božović. Sipas tij, kuvendet komunale të komunave në veri të Kosovës kanë formuar një trup të përbashkët i cili do të bisedojë me qeverinë e Serbisë dhe përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë për, siç thuhet, zgjidhjen e problemit.
Skupština opština zahtevaju od misije EULEX-a da u narednim danima obustave sve svoje jednostrane aktivnosti.
Vendet komunale kërkojnë nga misioni EULEX-it që ditëve në vijim të ndalin të gjitha veprimet doganore në kalimet kufitare në Brnjak dhe Jarin, thot Božović. Në të kundërtën, ai paralajmëron kthimin e bllokimit të rrugëve ngjashëm me ditët e kaluara. Masat e EULEX-it në pikat kufitare Kosov-Serbi në pjesën veriore kanë të bëjnë vetëm me kontrollin e hyrjeve nga Serbia ku përfshihen fotokopjet e kartave të njoftimit të njerëzve dhe regjistrimi dhe vlerësimi mallrave që hyjnë nga Serbia në Kosovë. Këto masa nuk nënkuptojnë dhe pagesat doganore si që aplikohen pikatjera kufitare. Në një komunikat e Uleksit thuhet se ky mision përveç regjistrimit të kalimit të njerëzve dhe mallrave në asnjë rast nuk ka mbledhur të hyra doganore. Regjistrimi i kalimeve kufitare sipas komunikatës së Uleksit ka të bëjë me masa për luftimin e kontrabandës në këtë pjesë të Kosovës dhe jo me mbledhjen e të hyrave doganore. Javën e kaluar, edhe ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović kishte kërkuar nga serbët që të suspendojnë bllokimet e rrugëve, mirëpo ai ishte kundërshtuar ashpër nga serbët lokal dhe strukturat paralele serbe. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ditë më parë, ministri serb Goran Bogdanović është gjuajtur me gur nga serbët e Veriut derisa po lëvizte në këtë pjesë të Kosovës. Kush dhe përse qëndron pas këtij sulmi? Në fakt, çfarë fshihet pas këtij incidenti? Kronike korrespondenti të Radios Evropa e Lirë në Beograd, Zoran Glavanić.
Përgjithsim për sulmin që ka ndodhur ditë më parë mbi kolonën e ministrit për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović në Leposavić, e ka marrë përsipër organizata nacionaliste serbe Lëvizja 1389. Ministri Bogdanović, i cili më parë ka deklaruar se bllokada e kufirit administrativ nuk e ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, tha se shteti nuk do të lejojë më sulme të tilla.
Ky
është sulm në shtetin. Është mirë që në këtë incident nuk janë involvuar qytetarët e Leposavićit, pasi që është e qartë se këta njerëz kanë ardhur këtu për qëllime të caktuara. Unë nuk shoh arsye për një reagim të tillë, thjesht kjo është e pakuptueshme, tha Bogdanović. Mirpo, lideri i Lëvizjes 1389, Miša Vačić, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë sa i ka biseduar me ministren Bogdanović gjatë festimit të Vidovdanit dhe sipas tij që të dy kanë ardhur në përfundim se incidenti ka ndodhur si pasojë lëshimeve të fundit nga të dyja palët. Ata kanë tentuar të thyen barikadën tonë dhe shoferi tyre me çdo kush ka dashur që të kalojë. Kjo na ka shtyrë neve që të reagojmë në këtë mënyrë. Të gjithë ne jemi të pajtimit të jetojmë me paqe në vendin ton, kjo është porosia jon, tha Vačić, i cili përshtoi çdo mundësi që mbra pa këtij veprimi të ketë qenë ndonjë subjekt politik në Serbi. Ndërkohë Jelena Milić nga Qendra për Studime Euroatlantike thotë se ngjarjet e fundit në veri të Kosovës janë pasojë një gjendje të ndërlikuar që një kohë të gjatë, ndërsa që ajo beson se bllokada në pikën administrative është mbështetur nga disa forca politike në Beograd.
Ja bih rekla da je onaj radikalni deo Beograda oko Koštunice najverovatnije.
Mund të them që ajo pjesë radikalëve sipas të gjitha gjasave në Partinë Demokratike të Vojislav Koštunicës e kanë shfryzuar këtë rast për të ngritur tensione. Unë mendoj se në të vërtetë Serbia vazhdon të luajë lojën e ndarjes së Kosovës, ose ndoshta Koštunica dëshiron që përmes Kosovës të kthehet në skenë, tha Milić. Si pasaj, të gjitha problemet duhet të zgjidhen vetëm me mjete paqësore, ndërsa Bashkimi Evropian është një pikë kyçe që në fund duhet të shihet si ardhmëri për Kosovën në pjesën veriore të saj. Fakti që 5 vende të rëndësishme të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur Kosovën dhe fakti se Bashkimi Evropian nuk ka pozitë unike për këtë çështje, në një farë mënyrë bën situatën konfuze dhe dërgon porosi kontradiktore, përfundon Jelena Milić, përfaqësuese nga Qendra për Studime Euroatlantike në Beograd.
Ka më shumë se 4 muaj që kur është emëruar drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencisë, por nuk është bërë edhe emërimi i zëvendës drejtorit dhe kryeinspektorit. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se kompletimi i hierarkisë së këtij agjencioni do të bëhet shumë shpejt, përderisa ekspertët e sigurisë konsiderojnë se vonesat po ndodhin pasi që sipas tyre po synohet që në krye të këtij mekanizmi të vinë njerëz nga politika. Kronike Arton Konushevcit.
Presidenti dhe kryeministri i Kosovës ende nuk kanë vendosur se kush do të jetë zëvendës drejtori dhe kryeinspektori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Përfaqësuesit e lartë të qeverisë së Kosovës thonë se së shpejti pritet të emërohen zyrtarët e tjerë në këtë institucion të sigurisë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Redin Kushi thotë se presidenca dhe qeveria e Kosovës janë në konsultimet e fundit për të vendosur për emrat e rinj në këtë institucion.
Mendoj se është çështje kryeministit dhe presidentit, janë duke bërë konsulta të domosdoshme për emërimin e inspektorit të përgjithshëm të zëvendës drejtorit. Duhet besoj që një gjë e tillë ndodh shumë shpejt, dhe më pas të kompletimit të organizimit është i paraparë me ligj dhe është plotësisht i ndarë nga puna që bën qeveria e Kosovës.
Agjencia Kosovare Inteligjencës vazhdon të jetë ende jo funksionale tërësisht, pasi që ende nuk është kompletuar stafi punuar si këti institucioni. Përveç e emrimit e drejtorit në këtë institucion, nuk janë emruar zyrtarët e tjerë përgjegjës me të cilet do të kompletoj struktura uthecje e këti mekanizmi. Zoti Kuqi ka pohuar se janë duke u bërë konsultimet e vazhdueshme me të gjithë faktorët relevant vendor dhe ndërkombëtar që emrimi zyrtarëve të jetë sa më i mirë i mundshëm.
Po gjithmonë aty ka nevojë për një konsultim të përbashkët, kuptimin profesional, kuptimin etik, moral po edhe kombëtar, po njëkohësisht një konsultim me faktorët relevant ndërkombëtar. Mendoj se çështja e konsultimeve dhe koordinimit është nuk është çështje mungesës së kuadrit, por është çështje e përzgjedhjes së kuadrëve më të pranueshëm dhe më të mirë dhe më profesional që mund ta bëjnë punën e tyre.
Nga ana tjetër, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, Ramadan Çehaja, thotë se gjendja në të cilën gjendet Kosova kërkon që Agjencia Kosovare e Inteligjencës duhet të jetë sa më parë funksionale dhe se sipas tij këto vonesa të cilat po ndodhin nuk mund të justifikohen me asgjë.
Shpjegimi që nuk është caktuar zaven drejtori edhe shefi i inspektoratit të këtij agjencioni, domethënë fjala është për atë se po tentohet që të zgjidhen njerëz të partijak. Njerëz të dikujt që është në pozitë presidentit, kryeministrit e tjera, prandaj si duket ata nuk po mundën të mirën vesh mes veti dhe atëherë kjo punë lidh në ad acta dhe ashtu kalon koha, ne nuk e kemi shërbimin as të s'ka filluar të formohet.
Sidoqoftë jetë mediat në Kosovë kanë raportuar se në një listë të ngushtë prej 7 apo 8 emrash është në fazën finale të shqyrtimit nga presidenti Sejdiu dhe kryeministri Thaçi, ndërkohë ditët në vijim pritet publikimi i emrave për postin e zëvendës drejtorit dhe krye inspektorit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Investitorët e huaj, të cilët pretendojnë të vinë në Kosovë, do të hezitojnë të investojnë kapitalin e tyre postierash edhe për shkak të shkallës së ulët të arsimimit të qytetarëve. Kështu thonë ekspertët e arsimit dhe ata të ekonomisë, të cilët u sugjerojnë autoriteteve vendore që të marrin masa afatgjata. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë ekziston problemi i burimeve njerëzore dhe për fat të keq, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe ekspertë arsimit, ky është një problem që refuzon investitorët e huaj nga ideja që të investojnë në një vend ku ka probleme të tilla. Eksperti për çështjet e arsimit, Dugagjin Popovci, thotë se mos kualifikimi qytetarëve që kërkojnë punë dhe cilësia e ulët e arsimit po ndikon mirëqenien ekonomike të atyre njerëzve. A i sugjeron institucionet që të jenë më të organizuar në këtë fush?
Është fakt se në një vend ku sistemi arsimit nuk është mirë i zhvilluar, ka shumë më pak investime, sepse thjesht nuk gjinden njerëz të cilët janë në gjendje të kryen punë të caktuara. Ne tashmë në Kosovë kemi një anomali, një papunësi diku zyrtarisht rreth 40%, nga ana tjetër kemi konkurse të shumta në të cilat nuk paraqitet askush ose nuk paraqiten njerëz të kualifikuar, sepse njerëz të tillë nuk ka.
Zoti Popovci gjithashtu tekson se edhe investitorët e huaj të cilët pretendojnë të investojnë në vendet ballkanike, më shumë do të tërhiqen nga vendet fshinje, dhe këtu sipas tij jo për shkaqe politike apo sigurisë, por pikërisht për shkak të përgatitjeve më të mira profesionale të burimeve njerëzore që janë në këto vende.
Mundësia e vetme për Kosovën është që të ketë njerëzit e zhvilluar si duhet, të cilët mund të tërheqin investime, të cilët janë në gjendje të kryejnë punë të ndryshme, situatë të cilën sot nuk e kemi. Prandaj në këtë aspekt pasojat në Kosovë janë të dukshme.
Ndërkaq eksperti për çështje ekonomike Shpend Ahmeti ngritjen profesionale të qytetarëve të Kosovës e shes një mundësi mjaft të mirë për joshjen e investitorëve. Megjithatë, sipas tij, cilësia e arsimit në Kosovë nuk është në nivelin e duhur.
Po është një prej arsyeve, natyrisht nuk e di a është ajo që i ndal investitorëve, por është definitivisht pengesë. Domethënë, ne duhet ta shikojmë mirë, domethënë mos ta marrim këtë vetëm si dikush po na shon e na don të keqen, mirë, po ta shikojmë veten, ta çovim se çka jemi tu prodhuar me sistemin e arsimit. Tu e kritikojmë domethënë secili veten ton.
Investimet e huaja në Kosovë në vazhdimësi gjatë 10 viteve të fundit, e sidomos pas shpalljes së pavarësisë, janë parë si element të fuqishëm për rimkëmbjen e ekonomisë kosovare. Zoti Ahmeti thekson se duhet të shikohet që tek gjeneratat të cilat përfundojnë shkollimin e mesëm apo të lartë, të shikohen mundësi se a janë të përgatitur së paku të kenë një vend pune.
Duhet ta përmirësojmë cilësinë që kemi në kapitalin njerëzor. Çka ofron sistemi jonë arsimit? Çka i mëson njerëzit dhe për çka i përgatit në tregun e sotshëm të punës e posaçërisht kur synojmë tregun evropian?
Numri i madh i qytetarëve të pakualifikuar, cilësia e dobët e arsimit në Kosovë, sipas ulumtimeve të bëra nga organizatat vendore, duhet se shkakton shumë vështërsi në funksionimin e tyre si në institucionet private ashtu edhe në ato publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambilis edhe një kronik që ka të bëjë me raportet e Prishtinës dhe Shkupit. Nuk ka çështje të madhe ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë që pengon këtë të fundit të vendos marrëdhënie diplomatike, por e tëra ka të bëjë me pazarët e brendshme politike. Këto komente i ka bërë në Prishtinë zyrtari i lartë i opozitës maqedonase Gordan Georgiev. Ai ka thënë se Shkupi ka interes të madh që të ketë raporte të mira me Prishtinën. Kronika Albana Isufit.
As demarkacioni i kufirit dhe as çështje tjera nuk pengojnë ngritjen e marrëdhënieve diplomatike mes Maqedonisë dhe Kosovës. Për këtë është i bindur nën kryetari i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Gordan Georgiev. Opozitari maqedonas në një debat organizuar nga Instituti Kipred në Prishtinë ka dhënë disa arsye që sipas tij bëjnë që të ketë ngjecje në raportet mes dy kryeqyteteve.
I still believe that the issues between Macedonia and Kosovo or the potential tensions.
Mendoj se çështjet mes dy vendeve, tensionet potenciale janë triviale, të parëndësishme dhe bëhen për arsye të brendshme politike. Raportet e mira mes dy vendeve janë dëmtuar në disa raste dhe nëse analizojmë, nuk ka çështje të mëdha mes dy paleve, përkundrazi, ka potencial të madh për raporte të mira, shprehet Georgiev. Maqedonia ka njohur Kosovën në muajin tetor të vitit të kaluar, por edhe pse janë dhënë premtime deri më sot, vendet nuk kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Arsyeja, sipas opozitarit Georgiev, duhet kërkuar te kryeministri Nikola Gruevski.
So in order our Kosovo audience to understand some of the aspects of our government's position towards Kosovo.
Në mënyrë që opinioni kosovar të kuptojë qëndrimin e qeverisë karshi Kosovës, duhet të kthehemi sërish te çështjet e brendshme politike. Pothuaj të gjitha ngatresat në lidhje me Kosovën rezultojnë nga betejat politike dhe pazaret në Maqedoni. Kryeministri ynë po i përdor partitë politike shqiptare dhe qytetarët shqiptar të Maqedonisë si pjesë të kësaj loje, pazari politik, të cilin po e luan me shumë efikasitet, por edhe brutalisht. Edhe në politikën e jashtme ka shumë pikpyetje për shkak të kësaj politike të brendshme, u shpreh Georgiev. Raportet mes Prishtinës dhe Shkupit shënuan njoftohje pas inaugurimit të presidentit Maqedonas Gjorgje Ivanov, ku nga vendet e rajonit ishte i vetmi presidenti Kosovës Fatmir Sediu, ai që nuk uftua të merrte pjesë. Kulmi arriti kur kabineti i presidentit Ivanov ndryshoi karakterin e vizitës së Sediut në Shkup nga zyrtare në vizitë pune. Edhe për këtë Georgiev i jep një përgjigje.
Either the president Ivanov's cabinet was completely inexperienced. And it is inexperienced for the time being.
Mendoj se kanë qenë dy skenar, ose kabineti i presidentit ka qenë i papërgatitur për të marrë me një çështje kaq delikate, ose ka qenë një bashkëpunim i heshtur mes presidentit dhe kryeministit për të bllokuar procesin dhe për të evituar dëmet në relacionet mes Serbisë dhe Maqedonisë, thot Georgiev. Në anën tjetër, përfaqësuesi i opozitës kosovare Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mendon se gabime janë bërë nga të dy palët. Vet Gjini ka qenë shumë kritik ndaj veprimeve të Shkupit zyrtar, ai pa thënë se ky vende ka fyer Kosovën.
Mendoj se ka qenë gabim i dy anshëm. Mund të përmend se ka pas gabim nga të dy palët. Është një fjalë e bukur anglisht, por ti përkthej shqip thonë mos gjuj gur nëse e ke shtëpinë prej qelçit. Do të thotë me pas kujdes, nëse dy vendet e kanë shtëpinë prej qelçit, edhe nuk guxojnë me gabu me gjujt gur njëri tjetrin.
Ndërkohë, takimi presidenteve të rajonit në Vlorë përfshir këtu edhe takimin e Sediut me Ivanovin, thuhet se ka relaksuar marrëdhëniet. Sidoqoftë, në mesin e opozitës maqedonase mbizotron mendimi se është Shkupi zyrtar ai që duhet më tepër të kultivojë raportet me Prishtinën dhe këtë ta bëjë për interes të tij. Georgiev e lidh këtë edhe me rolin e Shteteve të Bashkuara apo siç thot ai, rëndësinë që Kosova ka për shtetin amerikan.
For us as the opposition, as a citizen if you want, this triangle Macedonia.
Për ne si opozita apo dhe si qytetar, trekëndshi Maqedoni, Kosovë, Shtetet e Bashkuara është shumë i rëndësishëm. Pikë së pari është i rëndësishëm për vendin tonë, nëse duam të zgjidhim çështje tjera. Enigma është e qartë, ne duhet ta mbështesim Kosovën nëse duam që të sigurojmë mbështetje të plotë amerikane në lidhje me çështjen e emrit me Greqinë, tha Georgiev. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Ende nuk dihet fituesi zgjedhjeve në Shqipëri, forcat e djathta të prira nga Partia Demokratike, megjithatë deri në këtë çaste prinë me 71 mandate. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Mirë dëgjofshim.